zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Západní země by podle ministra Zaorálka měly tlačit na růst platů ve východních. Exekucí na důchod dál přibývá, v červnu je mělo 88 tisíc lidí. V Česku jsou boty z dílny světoznámého designéra Manolo Blahníka. Pokud chtějí západoevropské země řešit tzv. Sociální a mzdový dumping, měli by východním zemím pomoci v boji proti levné práci, řekl novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Téma by měl podle něj otevřít premiér Bohuslav Sobotka v Salzburku při jednání s francouzským prezidentem Macronem, kterého se za 14 dní zúčastní i předseda rakouské vlády Kern a slovenský premiér Fico. Zaorálek západoevropským zemím vyčítá, že jim na jednu stranu vadí, že pracovníci z východu dostávají méně peněz, ale na druhou stranu netlačí na zaměstnavatele, kteří pocházejí z jejich zemí, aby na východě přidávali. Policie zaslala do poslanecké sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO, uvedla to média. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová ČTK potvrdila, že žádost se týká dvou poslanců a souvisí s kauzou dotací na farmu Čapí hnízdo. Sněmovní mandátový a imunitní výbor se má žádostí zabývat 18. srpna. Exekucí na důchod v Česku dál přibývá. Na konci června je kvůli dluhu mělo bezmála 88 tisíc lidí. Bylo jich tak skoro o 3 tisíce víc než na konci loňska. Suma, kterou Česká správa sociálního zabezpečení letos za první pololetí z důchodu strhla a poslala věřitelům, činila víc než miliardu korun. Podle mluvčí Jany Buraňové se zvedá počet lidí, kteří jdou do penze s několika exekucemi. Čeští dovozci vajíček a produktů z nich z Nizozemska a Belgie budou muset laboratorně zjistit, zda potraviny neobsahují prostředek na hubení hmyzu fipronil. V mimořádném veterinárním opatření to přikázala státní veterinární správa, sdělil ČTK její mluvčí Petr Vorlíček. Do negativních výsledků testů nesmí obchodníci uvolnit vejce na trh. Za nedodržení nové povinnosti hrozí až 2 milionová pokuta. Konkurence na autobusových vnitrostátních linkách v Česku vzroste. Německý autobusový dopravce Flixbus oznámil, že od 17. srpna propojí svými spoji 17 českých měst. Další vnitrostátní spojení společnost nasadí od 3. září. Na nejfrekventovanější lince Praha-Brno plánuje dopravce denně z obou měst vypravit dohromady 28 spojů. V některých případech budou intervaly mezi odjezdy jen 30 minut. Největším konkurentem Flixbusu v Česku je firma Student Agency podnikatele Radima Jančury. Egypt se brání odškodnění rodiny Češky, která zemřela po útoku na pláži v Hurghadě. Obává se vzniku precedentu pro podobné případy. Hledá ale jinou formu gesta, řekl novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Česká turistka zemřela na následky útoku na konci července. Česká diplomacie v souvislosti s útokem požádala Egypt o vyšetření útoku, pitevní zprávu a také odškodnění pro pozůstalé. Ve věku 81 let zemřel básník, překladatel a historik umění Jiří Kuběna. ČTK to sdělili zástupci nakladatelství Host, které jeho dílo vydává. Do roku 89 Kuběna vlastním jménem Jiří Paukert publikoval pouze v samizdatu a exilu. Po roce 1989 se stal kastelánem hladu Bítova, kde léta žil a kde v 90. letech uspořádal několik celostátních setkání českých básníků a kritiků. Boty z dílny světoznámého designéra Manolo Blahníka od zítřka představí výstava The Art of Shoes. V pražském muzeu Kampa si návštěvníci budou moci prohlédnout 220 různých designů bot. Elegantní střevíce od Blahníka si oblíbila řada celebrit, třeba zpěvačka Madonna, ale i členky britské královské rodiny. Blahník vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale má české kořeny. Jeho otec žil a pracoval před druhou světovou válkou jako lékárník nedaleko pražské Kampy. Výstava potrvá do 12. listopadu. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, na východě zpočátku je polojasno, na většině území přehánky nebo déšť, nejvyšší teploty od 18 na západě po 34 na východě. Nad Českem se totiž nachází frontální rozhraní. Česko podalo žalobu proti evropské směrnici o zbraních. Tu schválil Evropský parlament v polovině března. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale omezuje hlavně majitele legálně držených zbraní a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. To tvrdí ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD.
Jdeme tedy k soudnímu dvoru žádosti, aby ta směrnice byla zrušena, případně pozastavená, případně byla udělena výjimka pro některé členské státy. Bohužel to nemá odkladný účinek, bylo by dobré, aby jsme vyčkali to soudní rozhodnutí.
Směrnice vstoupila v platnost 13. června a státy Evropské unie ji musí do právního řádu zavést do 15 měsíců, tedy do poloviny září 2018. Ministr Chovanec nedávno také řekl, že není stoupencem zavedení směrnice i za cenu možného postihu ze strany Evropské unie. Díky normě se podle něj může velké množství zbraní dostat na černý trh. Pokud by se směrnice zavedla, dotkly by se změny téměř všech zhruba 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Registrovat by se musely i reprodukce historických zbraní. To podle kritiků nemá žádnou souvislost s bojem proti terorismu. Podle české žaloby je směrnice diskriminační a obsahuje ustanovení, která nejsou dostatečně jasná a přesná, aby umožnila majitelům zbraní jednoznačně rozpoznat jejich práva a povinnosti. Česko bude před soudním dvorem zastupovat vládní zmocněnec Martin Smolek.
Ta směrnice je postavená článku 114 na opatření, které mají přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu, ale v reálu ta směrnice je odůvodněná bojem proti závažné trestné činnosti a terorismu. Takže my říkáme, jinými slovy, vy tu směrnici stavíte na špatném právním základě a tudíž je potřeba ji zneplatit.
Podle Jana Farského z hnutí Starostové a nezávislí je směrnice příliš striktní. Česko ale podle něj zaspalo už v době, kdy se o ní teprve vyjednávalo.
Zase se vytváří umělý odpor k Evropské unii daný naší neschopností vyjednat něco lepšího.
Soud může trvat až rok a půl a nemá odkladný účinek. Česko v žalobě také kritizuje, že Unie před přijetím směrnice nepropočítala ekonomické, sociální a další dopady.
Posloucháte Rádio Praha.
Jaderné elektrárně Dukovany zbývá necelých 20 let provozu. Příští vláda by proto měla co nejdříve rozhodnout o stavbě nových jaderných bloků, se kterými počítá i Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Kdo bude stavbu za zhruba 100 miliard korun platit? Energetická společnost ČES nebo stát? Existuje plán pro případ, že by se stavba zpozdila a nejde sázka na jádro proti světovým trendům? U mikrofonu Marie Baslové je šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Paní předsedkyně, sněmovní hospodářský výbor nedávno vyzval vládu, aby urychlila přípravu stavby nového bloku v Dukovanech, tak, aby mohl začít fungovat v roce 2035, tedy v roce, kdy tato elektrárna začne dosluhovat. Je ještě šance ten termín stihnout? Vy sama jste tuším v minulosti říkala, že ten skluz už teď je v řádu jednoho, dvou let?
Šance je vždycky, protože když něco opravdu potřebujete, tak se projeví to, že jak je člověk velmi flexibilní, velmi inovativní a jak umí zabrat. To znamená, ta vlastní stavba se dá stihnout za 7 let. Legislativní prostředí v evropském společenství je natolik složité a zapeklité, že povolovací procedury, včetně hodnocení vlivu na životní prostředí, zaberou nejméně tak dlouhou dobu, ale spíše delší. A ještě tam musíte mít nějakou rezervu, protože když se podíváme na to, co mělo být výkladní skříní budování nových jaderných bloků v Evropě, tedy finské Olkiluoto a francouzský Flamanville, tak vidíme, že obě tyhle elektrárny se tedy výkladními skříněmi nestanou. Možná, až budou v provozu, tak svým bezchybným provozem.
Jejich dokončení se protahuje.
Olkiluoto mělo být v provozu v roce 2008 a možná, jak mám informace od svého finského kolegy z minulého měsíce, tak 2018 je ten rok, kdy Olkiluoto půjde do provozu. Flamanville možná také příští rok, možná 2019 a bude mít tedy nejméně 6-leté zpoždění.
Jak ale to náročné časově, zejména tedy náročné, administrativně náročné přípravné fáze, ty přípravné kroky urychlit? Mohl by být třeba, řekněme, pomocí návrh, který nedávno prezentoval poslanec sociální demokracie Milan Urban, tedy například speciální zákon o dostavbě bloků v Dukovanech?
Možná. Ale to klíčové, od čeho se odvíjejí další kroky, je otázka financování. A vidíte, protože tu problematiku evidentně sledujete, že dříve nebo později se dostanete k tomu, jakým způsobem ty bloky budou financovány, to znamená, jakým způsobem, pakli vůbec, se na jejich financování bude podílet stát. Dokud toto vláda nerozhodne, tak jakékoliv další kroky jsou v podstatě, pardon za ten výraz, jeřábí tance, které opticky demonstrují aktivitu, ale obcházejí ten klíčový neuralgický bod. Kdo a jak to zaplatí?
Pojďme k tomu, kdo a jak to bude platit. Onen vládní výbor pro jadernou energetiku nedávno doporučil 3 varianty toho, jak by ten projekt měl být placen. Když to ale hodně zjednodušíme, tak jde o to, jestli to bude ČES anebo stát.
No ale z druhé strany, a všichni jsou si toho vědomi, ČES je ze 70% vlastně státem. Ze 70% stát před 20 lety, a já to nechci soudit, to rozhodnutí, protože bylo učiněno za nějakých okolností, byl transformován do akciové společnosti, která se chová podle obchodního zákoníku, kde má 30% minoritních akcionářů a musí tedy velmi hlídat ekonomické parametry každého podnikatelského projektu. A stavba nového jaderného bloku bezesporu velkým podnikatelským projektem je. To znamená, ČEZu se dneska akcionáři právem ptají na návratnost. A ta návratnost je
horší.
No, při současných cenách elektřiny, ale my nemůžeme, protože nemáme křišťálovou kouli, vědět, jaké budou ceny elektřiny za 5 let, natož jaké budou v tom roce 2035, kdy se ten blok bude spouštět. A ještě navíc do těch úvah by mělo vstoupit i to, že elektřina stejně jako voda, jsou takovými komoditami, nebo já dokonce mám raději statky, protože jak voda, tak elektřina mají charakter veřejného statku, kdy ten stát se musí starat nejenom o to, jestli se ta investice vyplatí, jestli je návratná, ale musí také říct, co bude, když ten blok nebude.
Takže vy jste, když vás poslouchám, možná spíše pro tu cestu státního financování.
Víte, dneska se nestaví žádný jaderný blok a v Evropském společenství dokonce žádná velká klasická elektrárna pro základní zatížení bez nějaké ingerence státu. Ať už má jakoukoliv formu. Ať už má formu kapacitní platby, ať už má formu státní garance, ať už má formu toho takzvaného contract for difference, to znamená garantované ceny elektřiny. V každém případě ten stát se nějakým výrazným způsobem na všech stavěných blocích podílí. A to nemluvím o jižní, východní Asii, kde ty elektrárny staví přímo stát, Čína například.
Takže když například nedávno předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovořil o tom, že podle jeho názoru by stavbu nového bloku měl platit ČES a to bez státní pomoci v podstatě, tak to vy považujete za nereálné?
Já si netroufám, protože přece jenom moje specializace je jiná, posoudit to, co slyším od dozorčí rady ČEZu a od vedení ČEZu jako takového, že ta reprezentance akciové společnosti, popřípadě ta dozorčí rada, nemůže rozhodnout o projektu, který nemá ty ekonomické parametry. To znamená, kde ta takzvaná net present value a popřípadě ta návratnost nevychází. A oni to počítají nějak parametricky, do těch výpočtů se jim možná někdo podíval, možná ne, já to úplně nedovedu odhadnout. Na druhou stranu faktem je, že když jsme mluvili o tom, že elektřina by měla být vlastně do značné míry veřejným statkem, tak na ten projekt by měla také existovat nějaká cena kapitálu. Akciová společnost si ji nasadí na 8%, 10%. Pro ty veřejné projekty se většinou používá ze 4-5% a už jste úplně jinde s tou návratností. Takže tohle všechno by podle mého názoru nová vláda si měla nechat rychle posoudit, pokud nebude schopna si to posoudit vlastními silami a rozhodnout o tom, jaká ta ingerence státu bude. Bez ingerence státu, a to je můj osobní názor, se ta stavba nerozběhne.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Danou Drábovou. Paní předsedkyně, evropské státy v poslední době často nezvládají výstavbu velkých investičních projektů, mimo jiné i o něch nových bloků. Hovořili jsme už o tom, ty projekty se protahují, prodražují. Oboje se může stát i v Česku, známe to z řady podobných projektů. Existuje nějaký plán, co se bude dít po roce 2035, pokud ten nový blok nebude stát?
Jestli existuje, tak já o něm nevím, ale on je poměrně jednoduchý a přímočarý, protože co postavíte rychle, když budete potřebovat elektrárnu pro základní zatížení, po případě regulační výkon k obnovitelným zdrojům? Uhelné elektrárny tady nebudou. V roce 2040 se počítá s tím, že tady bude poslední, a to jsou dneska nově spouštěné ledvice. Obnovitelné zdroje, omezená možnost, i když je využijeme na maximum, tak v tom roce 2040 možná 25% spotřeby. Co dalšího? Nakoupit? No odkud, když Evropa nestaví? Takže ta možnost, ke které to jednoduše přímočaře směřuje, a není to taky nic hezkého z hlediska, řekněme, strategického, jsou plynové elektrárny.
No a nakolik je vůbec ten rok 2035 hraniční? Je skutečně jisté, že v tom roce životnost Dukovan dojde? Není možné ji nějak prodloužit, modernizovat ty stávající bloky?
Ano. Tohle jsou všechno možnosti, se kterými je třeba uvažovat, ale protože jsme si řekli, že elektřina je skutečně strategickou záležitostí, tak ten stát musí jít na jistotu. A teď si vezměte, že od roku 2022, možná 2025, budou postupně odstavovány ty uhelné bloky. My máme pořád 50% elektřiny z uhelných bloků. Čím je nahradíme? A ty tedy odstavovány budou, protože jsme přinejmenším převzali nějaký závazek z Pařížské konference na snižování emisí skleníkových plynů. Měli bychom mu dostat, když už jsme ho převzali a asi jiná cesta nebyla. A jakým způsobem tedy dosáhnout těch nízkouhlíkových technologií? To je další věc. To znamená, ano, Dukovany, protože ona neexistuje jedna jediná životnost pro takovýhle velký kolos. Máte technickou životnost. Dukovany, podle toho, v jakém jsou stavu, by si klidně odsloužili 60 let. To znamená, ještě před 10 lety se uvažovalo o tom, že Dukovany budou fungovat do roku 2045.
Takže tohle
je ta možnost tady stále je, ale zase znova se dostáváte do ekonomických úvah, protože čím ta elektrárna je starší, tím vyžaduje samozřejmě více investic do toho, aby si udržovala tu patřičnou úroveň bezpečnosti. A teď, když máte od toho roku 2035 už před sebou jenom 10 let života té elektrárny, tak její vlastník a provozovatel bude velmi uvažovat o tom, kolik se mu vyplatí dát do toho, aby ta elektrárna těch 10 let běžela, protože řada těch investic už teda návratná nebude.
S ohledem na to, o čem mluvíme, co tady teď zaznělo, nejde ale podle vás třeba trochu v nějakém úhlu pohledu Česká republika tou sázkou na jadernou energii proti světovým trendům? Přece jenom řada evropských zemí jadernou energetiku omezuje nebo nějakým způsobem redukuje. Ve Spojených státech amerických tam byla nedávno zastavena výstavba jedněch nových bloků, hovoří se o zastavení dalšího projektu.
Ono těžko najdeme nějaký mustr, který by se dal okopírovat. Taková věc, která funguje v nějaké zemi, je jenom omezeně přenositelná do země jiné, protože každá ta země má prostě jiné podmínky. A tím pádem Česká republika jde proti trendům. No proti kterým? Proti evropským? Finsko, i když s velkými potížemi, dostavuje Olkiluoto a začíná stavět Hanikivi. To znamená, Finsko chce mít 60% z jaderných elektráren, elektřiny. Francie má problém, protože v 70. letech se na jadernou energetiku koncentrovala do té míry, že dneska má 75-78% jaderné elektřiny a to je hodně. Vzhledem k tomu, že ta jaderná flotila 58 reaktorů je právě z valné části z těch 70. let minulého století, tak ty elektrárny začnou dosluhovat. Postupně stejně jako naše Dukovany začnou odcházet do důchodu a vzhledem k tomu, jakým tempem Francie staví Flamanville, tak je evidentní, že nebude stíhat nahrazovat, takže její přístup, to znamená zredukovat, podíl jaderné elektřiny na 50% je spíše vynucený než chtěný. Oni prostě ty bloky nestihnou nahrazovat.
Ale například ve Velké Británii teď provází, nebo dlouhodobě provází poměrně silná kritika výstavbu nových bloků v elektrárně Hinkley Point. Tam byla tedy dána státní garance na výkup ceny elektřiny, která je dvojnásobná, tuším, než je tomu v současnosti. A ta kritika směřuje hlavně k tomu, že je to neúnosně drahé.
Británie se dostala do velmi obtížné situace a zase je to úplně jiný případ, protože Británie je ostrov a nemá odkud dovést. To znamená, ona když přijímala britská vláda rozhodnutí, že Hinkley Point se postaví, tak byla ve velmi tísnivé situaci. A jakmile jste v tísnivé situaci, tak samozřejmě ten, kdo vám prodává, tak tu cenu nasadí patřičným způsobem, protože ví, že musíte zaplatit.
Vy jste v nedávném rozhovoru pro server Seznam zprávy říkala, že Česká republika, ale obecně i Evropa, tak tamní politické síly kladou, řekněme, poměrně, stále ještě poměrně malý důraz na energetickou politiku. Studovala jste třeba programy teď současně stran, které kandidují v podzimních volbách, jestli se to zlepšilo?
Víte, my máme velmi dobrou státní energetickou koncepci, vy jste tady zmínila i ten Národní akční plán pro jadernou energetiku. To je dokument, který snese srovnání s moderními dokumenty, tak jak má třeba zmíněná Velká Británie, nebo Francie, nebo i Německo. Na druhou stranu je to dokument, který z valné části zůstává na papíře, protože stát nemá nebo nechce mít, to nevím, nástroje pro to, aby dokázal účinným způsobem vymoci, že podle té koncepce se bude postupovat. To znamená, my nepotřebujeme nové myšlenky. Ta koncepce podle mě je fakt dobrá. My si potřebujeme vyhrnout rukávy a konečně se podle té koncepce začít chovat.
Tak ono je to velké politikum samozřejmě, takže to do toho asi do velké míry vstupuje.
Ono to politikum je, ale na druhou stranu, co se týká tématu, který je pro nás dneska v našem rozhovoru tím klíčovým, tak politikové by mohli a také to aspoň slovně demonstrují vycházet z toho, že jaderná energetika v České republice má stabilní zhruba 65% podporu lidí. Oni lidi z jaderných elektráren nejsou nějak zvlášť na větvi. Neplánou k ním nadšením, ale pragmaticky říkají, umíme to. Ty elektrárny nám tady dobře slouží, tak proč bychom je tu neměli a proč bychom jeden nebo dva nové bloky nepostavili. Takže v tomhle pohledu to ta politická reprezentace má jednodušší než třeba v Německu, protože tam je to úplně naopak. Tam 65% lidí říká, nám se jaderné elektrárny oškliví a vy politikové nás jich zbavte a my vás pak budeme volit.
Když mluvíme o politických otázkách v energetické politice, nakolik politické podle vás bude rozhodnutí o tom, kdo bude dodavatelem nového bloku Dukovan, kdo bude stavět?
To je určitě geopolitická, strategická otázka velká, protože takhle velká investice, takovéhle technologie znamená, že vstupujete do dlouhodobého vztahu nejenom s tím vlastním dodavatelem, ale i ze zemí původu toho dodavatele.
Protože vy jste tuším v minulosti říkala, že z hlediska úrovně technologií, které přichází do hry, jsou všechny v podstatě srovnatelné na velmi vysoké úrovni. Takže to tedy bude politická otázka především.
No bezesporu. Ona to politická otázka byla už v době, kdy běžel tender na bloky Temelín 3-4. Za vlády premiéra Nečase jsme mohli zaznamenat otevřené dveře do Elizejského paláce, do Bílého domu a podobně. Mohli jsme zaznamenat návštěvy velmi vysokých představitelů zemí, ze kterých pocházeli potenciální dodavatelé. A žádný z nich evidentně neopomněl zmínit, že by bylo hezké pro vztahy mezi Českou republikou a tou příslušnou zemí, kdyby ta volba padla právě na dodavatele z té jeho země.
A pokud bychom se drželi, řekněme, nějakých harmonogramů stavby nového bloku, bude to příští vláda, která bude rozhodovat právě o tom dodavateli, nejenom tedy o způsobu financování, ale i o samotném dodavateli toho projektu?
Nemusí to tak nutně být, protože dneska upravený stavební zákon, jeho novela byla schválena před pár týdny, říká, že i územní řízení ještě může proběhnout bez vybraného konkrétního dodavatele. A to než proběhne hodnocení vlivu na životní prostředí a než proběhne to územní řízení, tak možná, že to rozhodování o dodavateli, i když asi tender by odstartován být měl v dohledné době, ale to konkrétní rozhodnutí může padnout někdy okolo roku 2020. No to by byla ještě ta příští vláda. Uvidíme, jakou bude mít životnost. Nicméně nejpozději 2022.
U mikrofonu Marie Baslové byla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.